Labdien! No Latvijas radio ziņu dienas žurnālists Linda Zalāne sveicens jūs ģimenei valsts svētkos. Kā jūtaties šodien?
Labi.
Jūs bijāt tas parādis, kad jūs nākat no tā virziena?
Jā, bijām.
Kā patika, kādas sajūtas, novērojumi?
Patika, skaisti.
Ik gadus nākat?
Kad sanāk.
Kad sanāk,
jā, mēs atbraucam. Tagad domājam aiziet uz karu muzeju.
Sasildīties.
Sasildīties, saskatīties, jā, bērniem parādīt.
Jā, bijām uz parādi ar visiem trim kolosāliem maniem dēliem, kuri sagaidīja parādes beigas, un kad prezidenta kungs soļo mums garām un paspieda roku.
Un diezgan iespaidīgi likās.
Mm-hmm. Nu, to viss tas īstenībā, tu saprot, ka tas ir pa īstam. Tas, kas notiekās tur, tas ir pa īstam. Kad tāda iebrauc pagalmā un tas vairs no bērnu spēles, tas ir pa īstam.
Vai sajūs, kad viņi mūs sargā visus? Un es pirmo reizi esmu redzējis Latvijas prezidentu.
Priecīgas, pacilātas, patriotiskas, nedaudz nosalušas esam, bet kopumā ļoti jau. Jā.
Pirmo gadu vai ierasti tā tādu?
Ierasti, vairākus gadus esam bijuši, tā kā katrs no mums ir redzējis.
Pirmo reizi biju parādē un bija cik forši.
Kas tev visvairāk patika?
Man patika karavīri, mašīnas un viss, kas bija parādē. Pat arī helikopteri.
Un tanku dūmi, vai ne, mūs atdūmināja. Un kas tētim?
Viss, kas lido.
Ģimenisks. Vien uzīja brokas ar ģimeni, mēs pasinājām mājās, tik atbraucām uz Rīgu no Jelgavas. Aizinu, viss forši.
Un kādas sajūtas šogad valsts svētkos ņemot vērā notikumus Ukrainā? Vai tas kā īpaši liek aizdomāties par valsts nozīmīgumu, par brīvības nozīmīgumu?
Tas noteikti, jā. Mēs, piemēram, arī mājas runājām. Mēs bijām bēdīgi, ka salūts varbūt šogad nebūs. Bet ir skaidrs, kāpēc viņš nav. Un tad tās arī teica, varbūt labāk neko neliežam gaisā un arī neko negaidam, ka kaut kas piezemēsies pie mums. Tā kā esam priecīgi par to, ka mums ir kā ir, ka viss ir labi un domājam par viņiem, kas tur notiek. Palīdzam viņiem.
Sveicien svētkos!
Paldies!
Kā jūtaties šodien? Kādām sajūtām esat svētkas sagaidījis?
Ļoti labi! Priecīgs sajūtas ar mazbērnu kopā. Priecājamies par valsti, par cilvēkiem, par suņiem, par visu labo laiku, par visu.
Ko jūs jau esat paspējuši šodien izbaudīt no svētku notikumiem?
Parādi skatījāmies, kopā būšanas prieku, cilvēkus Latvijas. Man kļūst dziļākais vien tās sajūtas, kas mani ar gadiem ir. Es nemaz nevaru mierīgi runāt dziļākas sajūtas. Un skatoties parādi, es jūtos drošāk. Un tad man tā sajūta ir sienāca ar Nameja Gredzenu alūzijas ar filmu. Kad tur viņi nespēja vienoties. Un te es sajūtu, ka mēs visvienojamies. Mazi sīki pilieni, bet kopā, un tur tas spēks.
Bija sajūta arī cilvēkos tādu kopības sajūtu vairāk?
Ir kopības sajūta, kaut tā nebūtu mānīga.
Un jums?
Man jāsaka tā, ir šī drošības sajūta, kas ir tik svarīga mūsu laikā, un kad skaties parādu un visus tos cilvēkus, un to gaisotni, kas ir apkārt, jā, mēs esam drošībā, un to nepazaudēt. Tas pats galvenais.
Paldies jums, lai jums skaisti svētki.
Jums tāpat.
Izlēdzu.